Goeiemôre. Ja, ons gesels weer vanmôre oor 'n baie interessante onderwerp en dis 'n onderwerp wat al hoe meer mense raak en dit is wanneer 'n onderneming of 'n maatskappy vir werknemers die geleentheid gee om vroeg af te tree. Nou in baie gevalle is daar ook 'n bykomende bedrag of 'n skikkingsbedrag betrokke wat werknemers moet aanmoedig om dit te doen en die redes daarvoor kan wees dat die onderneming van sy duurste werknemers ontslae wil raak, die onderneming wil dalk sy werksmag verklein, daar kan dalk transformasie kwessies wees. En baie mense kyk na hierdie aanbiedings en vind dit baie aantreklik, maar daar's baie dinge wat hulle in ag moet neem voor hulle nou besluit om vroeg af te tree of nie. En ek gaan vanmôre gesels met Ronald King, hy is hoof van openbare beleid en regulatoriese aangeleenthede by PSG en hooplik kan ons 'n paar riglyne neerlê oor wat om te oorweeg indien daar nou so 'n aanbod op jou lesenaar beland. Ek wil ook van luisteraars hoor, stuur vir my 'n SMS na 45889 toe, dit kos R1.50 en sê vir my, het jy al so 'n aanbod ontvang? Het jy dit aanvaar of het jy dit nie aanvaar nie? En sê vir my hoekom jy dit aanvaar het of nie aanvaar het nie as dit die geval was. En dan vra sê vir ons, dink jy jou bedrag wat jy aangebied is, jou aansporingsbedrag of jou skikkingsbedrag was billik of nie? Ronald, hy sit hier langs my in die ateljee, baie welkom by die program. Kom ons skets vir ons die prentjie, presies hoe werk so 'n proses waar iemand die geleentheid kry om vroeg af te tree? Hoe tipies werk dit?
Ryk, ja, gewoonlik sal 'n maatskappy 'n aanbieding moet maak aan 'n groep mense. So hy sal dit nie net aan een individu kan maak nie, hy sal moet besluit dat almal in 'n spesifieke afdeling kry hierdie aanbod. En dan sal hy nou sê, luister, maar almal bo die ouderdom van 55, normaalweg, sal ons hierdie aanbod voormaak. En wanneer jy dan nou daai aanbod kry, gaan jy nou moet gaan mooi kyk na presies wat is hulle besig om vir jou aan te bied. Gewoonlik sal hulle vir jou sê, luister, hierso vir elke jaar diens wat jy by die maatskappy was, gaan ons vir jou so 'n week, 2 weke afhangende van nou hoe vriendelik jou werkgewer is, gaan hulle dan nou daai maak, maar is gewoonlik per jaar wat jy gewerk het by die maatskappy, sal hulle dan vir jou 'n addisionele bedrag betaal, bo en behalwe jou salaris dan nou.
So as jy 10 jaar op gewerk het by 'n maatskappy, dan is die minimum aanbod wat hulle jou moet maak of aan jou moet maak 10 weke se salaris.
Gewoonlik sal hulle dan vir jou so 10 weke se salaris gee as 'n afleggingspakket. Ja, en dit word 'n afleggings- of 'n skeiingspakket genoem. En ons sal net nou miskien so 'n bietjie gesels oor die belastingimplikasies op daai bedrag, maar dit is wat hulle gewoonlik dan vir jou aanbied. En dan sal hulle vir jou sê, partykeer ons sal nog vir jou 1 maand, 2 maande of 3 maande se salaris ook saam met dit as 'n enkel bedrag betaal. Maar die bepalings daar rondom is eintlik nogal redelik oop vir onderhandelings tussen die werkgewer en die werknemer en dit is belangrik om seker te maak dat wanneer jy 'n groot groep is, jy reg verteenwoordig is met julle besprekings met daardie werkgewer van julle.
Ja, kyk, soos ek het verstaan, dis 'n artikel 189 proses, waar, sê nou, maar kom ons gebruik 'n voorbeeld, 'n maatskappy wil 10% van sy werksmag of sy werksmag met 10% verklein, dan word daar nou briewe aan al die werknemers gestuur, hulle moet basies weer aansoek doen vir hulle werk, en sommige mense kan dan kies of hulle die pakket wil vat, of nie. Maar is daar 'n verskil tussen iemand wat sê jonger as 55 is wat so 'n brief kry en iemand wat ouer as 55 is? In die konteks, moet jy aftree as jy oor 55 is?
So, die antwoord daar is, nee, jy hoef nie af te tree nie. Daar is nie 'n verpligting om jou op af te tree nie. Die wetgewing het baie lekker aanpasbaar geraak die afgelope tyd. So, jy is selfs in 'n posisie dat as jy na ouderdom 55 hierdie afleggingsaanbod van jou maatskappy afkry, kan jy vir hulle sê, luister hierso, maar okay, hou my pensioenfonds by julle of dra my pensioenfonds oor iewers anders heen. Ek gaan nie nou aftree nie, ek gaan nou net die afleggings pakket vat. Van 'n belasting aspek af is daar glad nie 'n onderskeid tussen watter ouderdom jy werklik waar is, wanneer jy daai afleggingspakket kry. Dit is net verpligtend dat dit moet vir almal beskikbaar gestel word en dit moet 'n algemene aflegging van mense wees. Jy moet kan bewys dat luister hierdie afdeling is toegemaak. Baie keer word daar vir mense 'n aanbod gemaak en gesê, luister hierso, maar wil jy nie maar op vervroegde aftrede gaan nie? Ons as maatskappy wil so 'n bietjie mense minder maak of ons wil 'n bietjie meer geleenthede skep vir ander om bevorder te word. So ons gaan vir jou hierdie pakketjie gee. Ons gee vir jou 'n paar rand ekstra as jy vrywilliglik aftree. En dan gee hulle vir jou 'n vrywillige afleggingspakket. Wees baie versigtig vir daai gevalle want so 'n vrywillige afleggingspakket word deur die ontvanger belas as normale salaris in jou hande. Jy kry nie die voordele wat jy kry as daar 'n verpligte gestruktureerde aflegging plaasvind by die maatskappy nie.
Nou wat is die voordele van 'n gestruktureerde aflegging teenoor die vrywillige aftrede?
So kom ons vat 'n bedrag van R400 000. So jy kry nou 'n paar maande se ekstra inkomste as 'n enkel bedrag. Jy kry 1 week vir elke jaar wat jy daar was en jou totale bedrag wat jy nou kry in hierdie afleggingspakket is so R300 000. As dit 'n vrywillige afleggingspakket is, dan is daai R300 000 word by jou salaris bygevoeg en jy betaal belasting teen jou grenskoers. Nou jou grenskoers is die maksimum belasting wat jy betaal op jou laaste rand. So dit kan so hoog as 45% wees. So dit kan nogal 'n redelike klomp belasting wees wat afgetrek word van daardie R300 000 wat jy kry. As dit 'n gestruktureerde verpligte aflegging is en jy kry daai R300 000 as gevolg van dit, dan word dit as 'n aftreebedrag beskou, selfs al is jy nog nie by aftree ouderdom nie. En die eerste R500 000 wat jy kry, is belastingvry. Die volgende bedrag is belasbaar teen 18% en die maksimum belasting wat jy op kan betaal is 36%. So aansienlik minder belasting wat betaal word op 'n gestruktureerde afleggingspakket. Daar is so 'n klein voorbehoutjie. As jy nou jou R500 000, as jy R500 000 in totaal, want dis die maksimum bedrag wat belastingvry kan wees van jou afleggingspakket, as jy dit nou gekry het in 'n gestruktureerde aflegging en jy tree later af uit jou aftreefonds, jou pensioen of jou voorsorgfonds, dan het jy nie weer R500 000 belastingvry daar nie. So jy gebruik jou aftreevoordele gebruik jy op. Maar met enige belastingvoordeel, hoe vinniger jy daai voordeel kan gebruik, hoe beter. So as jy daai voordeel gebruik op jou afleggingspakket, ongelukkig nie beskikbaar dan nou mee op jou pensioenfonds geld nie.
Ja, dit is 'n baie groot voordeel dat jy kan baie belasting spaar deur dit so te doen. Maar kom ons neem 'n voorbeeld van 'n persoon wat 55 is en het nou die opsie om af te tree of vroeg af te tree. Watter dinge moet daai persoon in ag neem, miskien buiten die groot belasting impak?
So jou eerste aspek waarna jy moet gaan kyk is hoeveel byvoordele het jy by jou maatskappy? Baie mense vergeet hoe groot voordeel die byvoordele in hulle strukture het. As jy behuising het, of soos baie maatskappye jou mediese fonds betaal, dan moet jy besef dat die oomblik wat jy op vervroegde aftrede gaan in die afleggingspakket vat, moet jy met die meeste van hierdie maatskappye nou jou mediese fonds self betaal. Dis 'n addisionele R8000 'n maand vir jou en jou gade as jy op die topskaal mediese fondse is. Nou, wat beteken dit? Ons werk gewoonlik by PSG op die beginsel dat vir elke R4000 wat jy per maand nodig het, moet jy R1 000 000 se kapitaal beskikbaar hê. So as jy 'n mediese fonds gehad het wat deur jou maatskappy betaal word en jy verloor daai mediese fonds byvoordeel, dan is dit eintlik 'n R2 000 000 se voordeel wat jy verloor en jy moet vir jouself baie mooi afvra, maar luister, is ek genoeg daarvoor
gedek. Ja, en dieselfde geld seker vir lewensversekering, want baie ondernemings betaal ook lewensversekering as deel van hulle groepsvoordele aan werknemers.
Korrek, ja, die meeste maatskappye se strukture werk sodat wanneer jy op vervroegde aftrede of by aftrede gaan, het jy die opsie om daai lewensdekking oor te neem sonder bewys van gesondheid. En dit is nogal redelike belangrike voordeel daai, want 'n mens stel maar nogal allerhande moeilikhede op so met die tyd saam en om bewysvry daai lewensdekking te kan oordra is wonderlik. Maar dit is weer eens, dis 'n premie wat jy het. Sekere mense mag 'n maatskappy motor hê. Nou kry jy die opsie om hom teen 'n goeie prys te koop, maar jy moet nog steeds daardie geld beskikbaar hê, die brandstof, al daai goed. So vra jouself, die eerste vraag wat jy vir jouself vra is, wat is die byvoordele wat ek gaan verloor en wat gaan dit my kos om daai byvoordele te vervang? Dis bitterselle dat jou afleggingspakket vir jou voldoende daarvoor gaan voorsien.
Dit is nommer 1 op die lys byvoordele. Wat is nommer 2?
Nommer 2 is hoeveel tyd het ek op hierdie stadium alreeds gespaar en hoeveel tyd moet ek daarna nog van die geld lewe? Nou interessantheidshalwe, as jy gaan kyk na geld verdubbel in 'n belegging ongeveer elke 5 jaar. En as jy 5 jaar langer gaan lewe, het jy ongeveer dubbel die hoeveelheid geld nodig. So as jy van 60 jou aftrede vervroeg na 55 toe, dan is jou geld wat jy gespaar het nog net die helfte van wat het sou gewees het op 60. Maar, jy het ook dubbel soveel geld nodig, omdat jy nou langer daarvan gaan lewe. So eindelijk het jy net 'n kwart, jy weet, 2 × 2, 4, net 'n kwart van jou geld wat jy eindelijk beskikbaar het, wat jy nou gaan hê. So 'n 5 jaar vroeër aftrede kan ongelooflike impak hê op of jy voldoende fondse het. En weer eens terug na die, gaan werk vir jouself uit, wat het ek nodig per maand? Deel het deur 4000 en dis hoeveel miljoen rand jy nodig het. As jy daar bedrag het op 55, ek het altyd gesê toe ek jonger was, ek kan nie glo mense wil op 55 al aftree nie, ek meen die lewe lê nog voor hulle, hulle het nog 50 jaar oor. Nou dat 55 baie naby aan my deur is, kan ek nogal verstaan dat 'n mens net baie keer sê, maar ek is nou moeg, ek wil nou aftree, maar maak seker dat jy voldoende fondse beskikbaar het.
Ja, maak seker jy kan dit bekostig om af te tree.
Jy kan bekostig.
Maar dit klink vir my, sê nou maar baie, hierdie persoon wat nou hierdie aanbod op sy tafel of haar tafel het, maar miskien nog wil werk iewers anders. Is dit dan beter om nou maar die verpligte afleggingsopsie te kies eerder as die vroeë aftrede opsie?
Ek dink, in sommige gevalle kan dit nogal voordelig wees. Sekere mense kan met daardie extra skop wat hulle kry van die aflegging, kan hulle in 'n beter posisie wees. En dis hoekom jy maar met 'n goeie finansiële beplanner sal gaan gesels oor daardie aspekte. Die belangrikste ding, en ek dink dit is iets wat die luisteraars vandag in 'n mate miskien ook moet besef, is dat 'n groot deel van aftredebeplanning is nie net om te kyk na die geld nie. Ryk, want as jy in 'n situasie is waar jy 'n ander inkomste plan vir jouself het na aftrede, en jy kom op 57 en daai plan is alreeds mooi gebou en jy kan dit gaan doen, dan maak dit baie makliker om daar die afleggingspakket te vat. Ek is net so klein bietjie bekommerd, want baie mense kyk by hierdie aflegging, kyk hulle vas in hierdie lieflike enkelbedrag wat hulle kry, want hulle kry nou 'n afleggingsbedrag, en dan kry hulle nog hulle 1/3 gewoonlik belastingvry, of daarom uit hulle aftreefondse uit, en hulle kyk na hierdie groot bedrag geld, en hulle sê, ek gaan nou 'n besigheid begin. Hulle het nooit beplan om hierdie besigheid te begin nie, hulle het geen idee om my besigheid te hardloop nie. Ek onthou, so tyd gelede het almal koffiewinkels begin, het almal biltongwinkels begin. Jy weet, daar kan net soveel koffieshops wees en net soveel biltongwinkels in 'n omgewing wees. En as jy nie reg beplan het vir daai besigheid nie, kan jy op die einde van die dag in 'n baie, baie slegter posisie geplaas het.
Ja, oppas ook vir daardie aftree motor, wat ook baie keer daardeur gefinansier word, dit kan 'n baie, baie duur motor wees. Is 'n vraag per SMS, is daar 'n verskil in hoe vrywillige aftrede werk in die staatsdiens teenoor in die privaat sektor?
Ja en nee. So, die belastingimplikasies en goed werk dieselfde, maar by die staatsdiens het jy 'n vaste voordeel aftreefonds. En met 'n vaste voordeel aftreefonds is daar 'n formule wat vir jou sê presies hoeveel jy gaan kry met aftrede. En gewoonlik is daar 'n penalisasie klousule binne in daardie skemas wat sê dat as jy voor ouderdom 60 aftree uit die fonds uit, dan betaal ons vir jou 'n sekere persentasie minder as wat jy andersins sou gekry het. En die rede daarvoor is redelik voor die hand liggend. Hoe jonger jy aftree, hoe langer gaan jy leef en hoe meer gaan jy trek uit die fonds uit. So die fonds moet voorsiening maak daarvoor. Maar daai penalisasies kan jou nogal redelik seker maak. So dis nie net by die staatsdiens nie, is by enigiemand wat 'n vaste voordeelfonds het, maar omdat meeste van die staatsdiensfondse nog vaste voordeelfondse is, is dit iets wat staatsamptenare baie, baie mooi in ag moet neem. Wat is die impak van die vervroegde aftrede op my formule by my pensioen of voorsorgfonds?
Hier is nog 'n vraag, my man was gedwing om binne 6 weke op verpligte pensioen te gaan toe hy 60 geword het. Daar was niks met hom bespreek nie, geen pakket, niks is aangebied nie.
Ja, dit is nogal 'n interessante ene daardie. As jou dienskontrak sê dat jou aftrede is op ouderdom 60, dan kan hulle baie, baie maklik net vir jou sê, luister, baie, baie dankie. Jy het die 18e April, gister het jy nou 60 geraak, en baie dankie, einde van die maand is jou kontrak klaar, en daar is geen verpligting op hulle om enigiets verder vir jou te betaal nie, want die kontrak het tot einde gekom, jou dienskontrak het gesê, hy beëindig op ouderdom 60, so ongelukkig in daardie gevalle geen verpligting nie, behalwe as die diensooreenkomste sê het, tot ouderdom 65, so gaan kyk altyd baie mooi wat sê jou diensooreenkomste. Interessant is alwe Suid-Afrika op hierdie stadium baie groot druk om die aftrede ouderdom jonger te maak, en dit is omdat ons so groot werkloosheidsyfer het. As ons gaan kyk na wat in die wêreld gebeur, is die aftrede ouderdom in die wêreld oral besig om te skuif na 67 toe.
Ja, ek vind nou net juist vraag daar, maar dit is nie absoluut geskryf in die wet nie, dit sal van maatskappy tot maatskappy afhang.
Dit gaan van jou eie dienskontrak afhang, korrek.
En dit moet daar staan.
Dit moet daar staan wanneer jou kontrak beëindig wat jou aftrede die ouderdom is. Gewoon, dit kan partykeer nie in die kontrak self staan nie, maar dan sal daar HR beleid wees, wat vir jou precies sê, wat is die aftrede die ouderdom vir die maatskappy of vir jou afdeling.
Dan, ek neem aan nog 'n ding wat jy moet oorweeg is, as jy nou op 55 of kort na 55 wil aftree is, jy gaan seker dan meer moet kyk na 'n lewende anniteit. Dis 'n anniteit wat gekoppel is aan aandele en dit wil sê dit kan op die langer termyn heel wat beter vaar as 'n lyfrente of 'n gewaarborgde pakket. Is dit typies iets wat so besluit ook kan moet in ag neem?
Ryk, interessant is halwe, hoe vroeër jy aftree, hoe groter is die kans dat jy jou geld gaan uitleef. Omdat jou inflasieverhogings wat jy elke keer gaan vat, vir alles jy op 'n groot persentasie onttrekking begin, kan vir jou baie, baie seer maak. So, hoe jonger jy aftree, hoe groter voordeel is daar eintlik om 'n gewaarborgde pensioen te vat, jou verpligte annuïteite, en dan seker te maak dat dit elke jaar groei. So, moenie 'n gelykblywende een vat nie, vat 'n verpligte groeiende ene. Maar, mens moet na jou eie persoonlike omstandighede kyk. Nou onlangs te doen gehad met 'n geval van 'n persoon wat 'n siekte onderlede het en weet hulle lewensverwagting is net 10 jaar. In so 'n geval is jou lewende anniteit 'n baie groot voordeel, want jy gaan sterf lang voor jou geld uitgeloop het en dan is daar iets wat jy kan nalaat aan jou familie. Ek het ongelukkig egter nou weer onlangs met iemand gewerk wat 97 is en hulle het baie, baie groter voordeel daar uitgetrek deur 'n verpligte lewensanniteit by 'n maatskappy te neem.
Dan, hier is 'n luisteraar wat sê, ek het baie hard onderhandel toe ek die aanbod gekry het en die bedrag wat my aangebied is, het dramatisch toegeneem. So dit is onderhandelbaar en dit kan ook groot rol speel in jou besluit.
Definitief, mens moet baie, baie mooi na gaan kyk en jy moet gaan kyk en jy moet werkelijk waar, jy moet nie net na die ons werkgever toe gaan en sê, luister nie, maar ek voel dis nie genoeg nie. Jy moet na die werkgever toe gaan en sê, luister nie, maar hier is al die voordele wat ek tans kry en wat ek tans bereid is om op te gee en jy moet daar die bedrag wat ek besig is om op te gee ook kwantificeer en ook in sluit by die bedrag. Jy kan nie net kyk na my gewone salaris nie, jy moet kyk na al die ander voordele en bou dit in en onderhandel met feite, moet nie met gevoelens onderhandel nie, dan gaan jy baie, baie beter afwees aan die einde van die dag.
Hier is 'n staatsdiens werknemer wat sê, uit vir 27 jaar by die staatsdiens gewerk en hulle het 'n opsie gekry om af te tree toe hulle vir almal wat bo 55 was, maar die persoon sê, hy dit aanvaar, of sy dit aanvaar, maar toe word die opsie teruggetrek. Het lyk my, hierdie is nie so eenvoudige hele proses nie, kan die mens so van besluit verander?
Ek dink, dat wanneer die opsie gemaak is, en hy is aanvaar, dan word het onherroepelik. Maar wanneer het nog type van in die lug is, en daar is nog nie 'n finale posisie gemaak nie, kan dit teruggetrek word. En wat baie keer gebeur is, dat die werkgewer besef skielik, maar, ek het gedog 10% van my personeel gaan hierdie opsie aanvaar, en skielik het 60% van my personeel aanvaar. En die mense wat aanvaar, het is eintlik die mense wat ek nie wou gehad het, moes weggaan. Jy weet, so, baie keer het die werkgewer die idee, maar ek wil vir Piet, Jan en Klaas hierdie ding laat neem en die res moet bly. Maar dan is Piet, Jan en Klaas die enigste drie wat nie die opsie vat nie en die res vat het. En in sulke gevalle kom die werkgewer baie gou agter dat hierdie plan van hom om sy werknemerskorps te verander, het toe nie so mooi gewerk nie en dan is hulle in 'n posisie om het terug te trek as die hele proses nog nie afgehandel is nie.
Nou, ons het nou gesels, daar is 'n groot belasting implikasie wat mens in ag moet neem, mens moet in ag neem watter byvoordele het jy gekry en jy moet ook bepaal, kan jy dit bekostig om af te tree as mens nou hierdie tipe van aanbiedings oorweeg. In jou ervaring, skenk mense genoegsame aandag aan daardie kwessies?
Nee, glad nie. Ek dink dat ons het, en dis ook om ek een hele paar keer ook die hele 4000 rand, 1 miljoen rand herhaal, want ons kyk in die bedrag vas, en hierdie bedrag gaan die grootste bedrag wees wat jy in jou lewe gaan sien, en wat jy gaan voel, jy ontvang, en het gaan in jou bankrekening inbetaal word, en al ons voorbehoude wat ons het, wanneer ons kom met finansies, speel dan een rol. Yes, maar ek het 'n miljoen rand in my bankrekening, sonder dat ek gaan uitwerk, dat al wat ek eindelijk gekry het, is 4000 rand per maand. So nee, die ander probleem wat ons baie keer sien, met vooral vervroegde aftrede, is dat op daai stadium, het die persoon self nog baie skuld, of sy kinders is nog heel wat jonger, en hulle is in 'n fase van hulle lewe, waar hulle financieel onder druk is. En wat ouers baie keer doen op ouderdom 55, is hulle gebruik hulle afleggingspakket, om hulle kinderse probleme uit te sorteer. En hulle skep vir hulle self heel wat probleme voorkant toe in die proces.
Luisteraar skryf, ek het op 60 afgetree met 23 jaar se pensioen, my derde op my huis afbetaal, my Audi A4 met 'n Honda vervang, opleiding begin doen, en op 73 hierdie persoon geen skuld nie, gaan jaarliks oor see en wildtuin toe, dit is goeie beplanning, ek dink nie, daar is baie mense wat dit kan doen nie, dan sê nog 'n persoon, ek wil net seker maak, as ek geen verhoging die afgelope 3 jaar ontvang het nie, sal dit my aftrede, die bedrag wat ek kan kry, beïnvloed?
Die laaste vraag, miskien gaan gou eerste antwoord, en die antwoord daar is, dit hang af van of jy 'n vaste voordeel of 'n vaste bydraafonds het. As jy 'n vaste voordeelfonds het, dan word jy vaste inkomste betaal gebaseer op jou laaste jaar se salaris. So as jou salaris vir die hele paar jaar nie verhoog het nie, penaliseer dit jou nogal geweldig. Maar as jy op 'n vaste bydraafonds is, wat die algemene een is, waar jy dra 15% by, jou werkgewer dra 'n sekere bedrag by, en dit word in 'n fonds belê, en jy kyk na wat jou waarde is, dan maak dit, is dit belangrik om te bepaal hoeveel jy bygedra het, en is die werklike salarisbedrag self nie so belangrik nie. Van die eerste luisteraar wat jy gepraat het, Ryk, ek dink die belangrike ding wat ons daar mee te doen het, is dis 'n persoon wat beplan het vir addisionele inkomste tot en met ouderdom 73. En dit is krities belangrik. Onthou in 'n situasie, en jy het genoem in die begin, waar transformasie en dies meer baie groot rol speel, gaan die konsultasiekontrakte wat jy by jou werk gekry het, en wat baie mense in die verlede baie maklik gekry het, nie meer so maklik wees nie. Want daai konsultasiekontrakte benadeel die maatskappy met sy transformasiestatus, so baie minder van hulle gaan beskikbaar raak. So, moenie wanneer jy beplan vir 'n inkomste tot op ouderdom 73, beplan vir 'n inkomste wat gebaseer was aan jou huidige werkgewer. Jy kyk vir ander maniere. Ek self hoop om eendag 'n spreker te wees oor finansiële beplanning, soos vandag nou. En dit is wat ek besig is om te bou vir wat ek na aftrede gaan wil doen. En ek dink dit kan ek doen sonder my werk nog by PSG. Maar dit is die belangrike goed wat 'n mens in ag moet neem wanneer jy begin kyk na hierdie beplanning.
Ja, mens moet kyk of jy jou inkomste kan aanvul.
Korrek.
Net laastens, ek wil net weer, luisteraar wat vrou, hoeveel geld het ek nodig om 10.000 rand per maand te kry? Jy het vroeger gesê, dis 4.000 rand se inkomste per maand vir elke miljoen rand wat jy het, so dan is dit
2,5 miljoen.
2,5 miljoen rand.
Dit is korrek, ja.
Ja, baie mense sal dink, jy, 2,5 miljoen rand klink nou 'n reuse bedrag, hoekom kan ek net 10.000 rand per maand kry?
Ja, want jy moet onthou dat wanneer jy aftree, weet ons nie precies hoe lang jy het om te lewe nie. So jy kan net op die rente op daai geld lewe. En dit is basies hoekom ons by daai 5% inkom. Die eerste 5% moet jy spaar en die volgende 5% kan jy van lewe.
Ronald, baie baie dankie vir jou tyd vanmôre. Dit was Ronald King, hy is hoof van openbare beleid en regulatoriese sake by PSG. Luisteraars is welkom om vir my e-pos te stuur. My adres is ryk@moneyweb.co.za. En daarmee moet ons groet. Dankie vir die saamluister.